Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
În ediția de astăzi vă propun să vorbim despre putere. Când vorbim despre această noțiune, putere, cei mai mulți dintre noi ne gândim la capacitatea de a controla ceva sau pe cineva. Un stat puternic are armată, resurse, influență economică și capacitatea de a impune condiții. Un lider puternic este în imaginația noastră, în imaginarul colectiv, cel care ia decizii rapide, nu se lasă contrazis și obligă pe ceilalți să-l urmeze. Chiar și în familie sau la locul de muncă, puterea este uneori asociată cu autoritatea de a spune ultimul cuvânt. În relațiile internaționale există două expresii folosite pentru a descrie modurile în care un stat își exercită influența. Putere dură și putere blândă, sau după termenii din limba engleză, hard power și soft power. Puterea dură înseamnă constrângere. Poate lua forma intervenției militare, a amenințărilor, a sancțiunilor economice sau a presiunii politice. Mesajul e simplu: dacă nu faci ceea ce ți se cere, vei suporta consecințele. Puterea blândă funcționează diferit. Nu îi obligă direct pe ceilalți, ci îi atrage. Un stat își poate răspândi influența prin cultură, educație, filme, muzică, tehnologie, valori politice sau prin imaginea unui anumit mod de viață. În loc să spună trebuie să ne urmezi, mesajul este: ceea ce suntem noi este atât de atrăgător încât vei dori să ne urmezi. Cultura americană oferă unul dintre cele mai cunoscute exemple. Filmele, serialele, muzica, moda și produsele americane au ajuns în aproape toate colțurile lumii. Oamenii au preluat nu doar produsele, ci și anumite expresii, obiceiuri, chiar și aspirații. Poate am auzit visul american. În Japonia, de exemplu, consumul de pui de la KFC a devenit pentru multe familii o tradiție de Crăciun. Nu e o tradiție japoneză veche și niciuna creștină, este rezultatul unei campanii comerciale lansate în urmă cu mai multe decenii, care a reușit să lege un produs occidental de sărbătoarea Crăciunului. Nimeni nu a obligat populația să adopte acest obicei și nici nu a fost nevoie de amenințări sau de legi. Influența culturală și publicitatea au fost suficiente. Acesta este modul în care funcționează puterea blândă, soft power. Influențează imaginația înainte de a influența comportamentul. Trebuie spus că puterea blândă nu este automat bună. Ea poate fi folosită pentru promovarea unor valori sănătoase, dar poate fi folosită și pentru manipulare, consumism sau propagandă. Faptul că oamenii aleg ceva fără să fie obligați nu înseamnă că alegerea lor nu a fost influențată atent. Cu toate acestea, deosebirea dintre constrângere și atracție ne poate ajuta să înțelegem un aspect important al modului în care lucrează Dumnezeu. Înainte de înălțarea sa, Iisus le-a spus ucenicilor: veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Cuvântul putere poate crea anumite așteptări. Ucenicii ar fi putut înțelege că urmează să primească o autoritate politică sau o forță capabilă să răstoarne dominația romană. Poporul evreu așteptase mult timp un Mesia și mulți își imaginau că acesta va fi un conducător militar. Sperau într-un nou David, într-un rege care va învinge armatele Romei, va elibera Ierusalimul și va reda independența națiunii. Dar Iisus nu a corespuns acestui model. Iisus s-a născut într-o familie modestă, într-o regiune lipsită de importanță politică. El nu a crescut într-un palat, nu a studiat în instituțiile de elită ale vremii și nici nu a ocupat vreo funcție politică. La nașterea sa, regele Irod a reacționat exact așa cum reacționează puterea dură atunci când se simte amenințată. A încercat să elimine pericolul prin violență. A poruncit uciderea copiilor din Betlehem, pentru că, nu-i așa, Irod avea soldați, bani, funcții, autoritate. Din punct de vedere politic, el era puternic. Copilul din Betlehem nu avea nimic din toate acestea. Și totuși, după 2000 de ani, numele lui Irod este cunoscut în principal pentru teama și violența lui, în timp ce învățătura lui Isus a traversat imperii, culturi și generații. Aceasta ne obligă să reconsiderăm ceea ce înseamnă puterea. În timpul lucrării sale, Isus nu a strâns o armată, nu a încercat să cucerească instituțiile politice și nici nu le-a cerut ucenicilor să preia controlul asupra Ierusalimului. Isus a vindecat bolnavi, a atins oameni pe care societatea îi evita, a stat la masă cu persoane disprețuite, a vorbit cu femei, străini, vameși, săraci și oameni considerați compromiși moral. Într-o societate în care prestigiul era important, el a ales compania celor fără prestigiu și în lumea aceea în care conducătorii își demonstrau puterea prin distanța față de oameni obișnuiți, Isus a făcut opusul, s-a apropiat de ei. Într-unul dintre rarele momente în care își descrie direct caracterul, spune: eu sunt blând și smerit cu inima. Nu spune: sunt de neînvins, nimeni nu mi se poate împotrivi, îi voi obliga pe toți să mi se supună, ci spune: sunt blând și smerit. În limbajul nostru obișnuit, blândețea poate fi confundată cu slăbiciunea. Îl numim puternic pe omul care ridică vocea și slab pe cel care rămâne calm. Îl considerăm hotărât pe cel care intimidează pe ceilalți și nesigur pe cel care ascultă. În Biblia, blândețea nu înseamnă absența puterii, înseamnă putere controlată de iubire. Iisus a fost capabil să confrunte nedreptatea, a denunțat ipocrizia religioasă, a răsturnat mesele comercianților din templu și a refuzat să se lase intimidat de autorități, pentru că blândețea sa nu a fost pasivitate. Sigur, diferența este că Iisus nu a folosit puterea pentru a se proteja pe sine, pentru a acumula avantaje sau pentru a-i domina pe ceilalți. Chiar și când a fost arestat, unul dintre ucenici a încercat să-l apere cu sabia. Iisus însă i-a cerut să o pună la loc. Nu pentru că nu ar fi avut putere, ci pentru că împărăția pe care o aducea nu putea fi construită prin aceleași metode folosite de imperiile acestei lumi. Citind relatarea despre Pilat, observăm că Pilat este cel nesigur. La proces, Pilat deținea puterea oficială, putea decide dacă Iisus va fi eliberat sau condamnat și, din perspectiva sistemului roman, el era judecătorul, iar Iisus era prizonierul. Și totuși Pilat este cel nesigur. Se teme de mulțime, de superiorii săi, de posibilele consecințele politice. Ce ironic! Are autoritate, dar nu are libertate interioară. Iisus, deși legat și condamnat, rămâne demn și coerent. Cu toate că Pilat controlează sentința, Iisus controlează felul în care răspunde. Aici, de altfel, vedem două forme diferite de putere. Una poate obliga trupul, cealaltă păstrează libertatea sufletului.
Ți-am gătit, Domnule, tu ți-ai săpat de slavă plin pe-al crucii greu. Speranța că ne-o primi azi istoria, cu tine cărând peste dușmanii vechi. Zidește pacea cu Dumnezeu. Ți-am gătit, Domnie, tu ți-ai săpat de slavă plin pe-al crucii greu. Primește ce căul gotei tron. Păzește ca nimeni să nu se-mi piardă și cu toții să-ți cântă nostru unison. Vino, Doamne, și zidește părerea cea cu Dumnezeu. Ți-am gătit, Domnie, tu ți-ai săpat de slavă plin pe-al crucii greu.
Este punctul în care ideile noastre obișnuite despre putere sunt răsturnate complet. În lumea romană, răstignirea era o demonstrație publică de dominație. Imperiul transmitea un mesaj: aceasta e soarta celui care ni se împotrivește. Imaginea este cumplită, victima era dezbrăcată, expusă, omorâtă lent și nu era doar o execuție, ci o formă de umiliere. Pentru contemporanii lui Iisus, un Mesia răstignit părea o contradicție. Cum putea cel trimis de Dumnezeu să fie învins de soldații Romei? Și cum putea un rege să poarte o coroană de spini? Cum putea salvarea să vină prin suferință? Creștinismul afirmă că tocmai acolo a fost descoperită puterea lui Dumnezeu. Nu puterea de a izdrobi pe dușman, ci puterea de a absorbi răul fără a deveni rău, nu puterea de a răspunde violenței cu o violență și mai mare, ci puterea de a ierta. Și în final, nu puterea de a se salva pe sine, la care putea să aibă acces Iisus Hristos, evident, ci puterea de a se dărui pe sine. Scriitoarea Ellen White formulează un principiu esențial. Exercitarea forței este contrară principiilor guvernării lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește slujirea din iubire, iar iubirea nu poate fi poruncită și nu poate fi câștigată prin forță. Numai iubirea poate trezi iubire. Această idee are implicații importante. Dumnezeu ar putea să ne constrângă, dar o ascultare obținută exclusiv prin teamă nu e dragoste. Un om poate fi obligat să îngenuncheze, dar nu poate fi obligat să iubească. Poți să fii forțat să rostești anumite cuvinte, dar nu poți fi constrâns să ai încredere. De ce Dumnezeu ni se descoperă, ne cheamă, ne convinge și așteaptă de la noi un răspuns liber? Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu e indiferent față de rău sau că nu există judecată. Biblia ne vorbește clar despre responsabilitate și despre consecințele alegerilor noastre, dar scopul lucrării lui Dumnezeu nu este obținerea unei supuneri mecanice. El caută refacerea relației. Aici intră în discuție lucrarea Duhului Sfânt. Când auzim despre puterea Duhului Sfânt, ne putem gândi la minuni, vindecări, profeții, sau poate chiar experiențe religioase spectaculoase. Totuși, Noul Testament descrie puterea Duhului și într-un mod mai puțin spectaculos, dar nu mai puțin important. Pavel, de exemplu, se roagă ca oamenii să fie întăriți prin Duhul în omul din lăuntru. În alt loc spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Iar când descrie roada Duhului, nu prezintă o listă de performanțe publice. Vorbește despre dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și stăpânire de sine. Aceste calități pot părea lipsite de dramatism, nu atrag întotdeauna atenția și nu produc titluri de presă. Dar încercați să vă imaginați o familie în care există răbdare, bunătate și stăpânire de sine, sau un loc de muncă în care conducătorii sunt cinstiți și nu își folosesc poziția pentru a-i umili pe ceilalți. Cum ar arăta o biserică în care oamenii pot avea opinii diferite fără să se distrugă reciproc? Cum ar arăta o comunitate în care persoanele vulnerabile sunt protejate, iar cel care a greșit este tratat cu adevăr, dar și cu demnitate? Aceste lucruri necesită puterea, pentru că nu e așa, uneori e mai ușor să ridici vocea decât să vorbești calm. Și e mai simplu să-l pedepsești pe cel care te-a rănit decât să refuzi răzbunarea. Frica produce rezultate rapide. Un angajat intimidat va executa ordinul, iar un copil speriat va tăcea. Un membru al comunității religioase amenințat cu excluderea se poate conforma exterior. Dar frica nu produce loialitate profundă, ci produce cel mult o supunere temporară. Când presiunea dispare, comportamentul se schimbă sau se menține doar o aparență, în timp ce în interior cresc resentimentul și neîncrederea. Metoda lui Dumnezeu este mai lentă pentru că lucrează asupra caracterului, nu doar asupra comportamentului exterior. Aceasta este o lecție importantă și pentru părinți, pentru că părinte poate obține ascultare prin țipete, amenințări sau pedepse disproporționate. Copilul poate executa imediat ceea ce i s-a cerut, dar întrebarea nu este doar a m-a ascultat copilul, întrebarea este și ce a învățat despre putere. A învățat că cel mai puternic câștigă, că atunci când deții autoritatea ai dreptul să-i umilești pe ceilalți, că problemele se rezolvă prin intimidare. Sigur, disciplina este necesară și limitele sunt necesare și consecințele sunt necesare, dar autoritatea creștină nu înseamnă, sigur, absența fermității, ci înseamnă să nu degradăm persoana. Același principiu se aplică și în relația de cuplu. Uneori, oamenii încearcă să câștige conflictele prin tăcere ostilă, sarcasm, amenințări, control financiar sau manipulare emoțională. Și da, poate că obțin ceea ce vor într-un anumit moment, dar slăbesc relația. Puterea blândă a iubirii nu înseamnă evitarea discuțiilor dificile, ci înseamnă să spui adevărul fără să transformi adevărul într-o armă. Înseamnă să refuzi să umilești chiar și atunci când ai dreptate. De-a lungul istoriei, creștinii nu au rămas întotdeauna fideli metodei lui Isus. Când biserica s-a apropiat prea mult de puterea politică, a fost tentată să folosească metodele statului pentru a obține rezultate religioase. Uneori credința a fost impusă. Oamenii au fost persecutați pentru convingerile lor, iar minoritățile au fost tratate ca pericole și uniformitatea a fost confundată cu unitatea. Din perspectiva Bisericii Adventiste, libertatea religioasă este importantă tocmai pentru că Dumnezeu nu obligă conștiința. Credința autentică presupune libertatea de a spune da, dar și posibilitatea reală de a spune nu. Libertatea religioasă nu e doar o strategie de protecție pentru minorități, ci este o consecință a caracterului lui Dumnezeu. Statul poate reglementa comportamente care afectează siguranța publică și poate pedepsi violența, furtul sau abuzul, dar nu poate crea convingere religioasă. Biserica poate predica, argumenta, sluji și invita, însă niciodată nu ar trebui să constrângă. Într-un asemenea context, apare dorința unui conducător puternic care să pună lucrurile în ordine. De ce creștinii ar trebui să fie atenți? Faptul că un lider folosește un limbaj religios înseamnă că metodele sale sunt creștine. Unele dintre cele mai serioase deformări ale creștinismului apar atunci când Iisus este acceptat ca erou victorios, dar respins ca slujitor care suferă. Un om poate vorbi cu entuziasm despre Dumnezeu și totuși să fie crud cu familia sa. Poate cunoaște bine doctrina și totuși să-i disprețuiască pe cei care nu sunt de acord cu el. Noul Testament ne oferă un criteriu mai simplu. Roada. Devine omul mai iubitor, mai răbdător, mai cinstit, mai blând, mai capabil să se controleze? Puterea Duhului Sfânt nu îl face pe om mai preocupat să demonstreze că are dreptate, ci îl face mai asemănător cu Isus. Iar această putere poate fi observată în lucrurile obișnuite. Un profesor care refuză să umilească un elev slab, dar continuă să-i ceară să muncească. Un conducător care își asumă o greșeală în loc să dea vina pe subaltern. Sau un părinte care își cere iertare copilului. Un soț sau soție care întrerupe un ciclu de reproșuri. Ori chiar un membru al bisericii care nu răspândește o informație compromițătoare, deși ar putea să o facă. Îndemnul de final vis-a-vis de aspectul acesta al puterii este acela de a înțelege că lumea nu are nevoie doar de creștini care vorbesc despre puterea lui Dumnezeu, ci are nevoie să vadă cum arată această putere. Și asta se poate vedea prin răbdarea pe care o avem în răspunsurile noastre, prin felul în care ne tratăm copiii, prin modul în care vorbim despre cei care nu împărtășesc credința noastră, prin felul în care ne folosim autoritatea, cum spunem adevărul fără ură, cum slujim fără să dominăm. Nu suntem singuri în această călătorie. Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu nu ne dă Duhul Sfânt pentru a câștiga control asupra lumii. El dă pentru ca lumea să poată vedea caracterul lui Iisus în oameni reali. Iar caracterul acesta nu e lipsit de putere. E de fapt vorba despre o putere care arată că există bunătate într-o lume care te poate învăța să fii nemilos. Că puterea de a rămâne adevărat și la principii se poate într-o lume a manipulării. Că poți rămâne liber fără să-i controlezi pe ceilalți. Că poți să iubești fără a numi răul bine. Că poți să suferi o pierdere fără să-ți pierzi sufletul. Aceasta este de fapt puterea Duhului Sfânt. Nu dominație, ci transformare. Nu constrângere, ci convingere. Nu frică, ci iubire care trezește la rândul iubire.